ኤርትራን ጅቡቲን ኣብ መንጎ እን ዝነበረ ዘይምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ምስ ምምዓን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ሰሙን እዩ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ጅቡቲ ኣምባሳደር እዚ ፈላማይ ኣወንታዊ ስጉምቲ እዩ ንዘሎ ኣፈላለያት ከም ንፈትሖም እውን ተኣማመን ኢሎም ኣለው። መሳርሕትና ሶራ ሃሌኩን ሳሌም ሶሎሞኑን ንዘዳለዎ ምን ኣፈወርቂ
ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ንሪፖርተር ቪኦኤ ኣፋን ኦሮሞ ሶራ ሃለኪ ከም ዝበሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ስለዝተሰማምዓ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ይኸውን እዩ ማለት እውን ኣይኮነን ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
ኢትዮጵያና ኤርትራ ብቻ ስለተስማሙ የአፍሪካ ቀንዲ ሰላም ይሆናል ተብሎ ኣይታሰብም። ጠቅላይ ሚኒስትር
ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ስለዝተሰማምዓ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ክኸውን ዘይሕሰብ እዩ። ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ሓሳብ እዚ ኣቕሪቦምሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብፅቡቅ ኩነታት ነዚ ሓሳብ ምስምምዖም ስለ ዝገለጹ ብኣይ ዝምራሕ ሚኒስተር ወፃኢታት ኤርትራን ሶማሊን ዘለዎ ኮሚቴ ናብ ጅቡቲ ኸይድና ምስ ፕሬዚዳንት እስማዓል ጎሌት ተመያይጥና ንሶም እውን ነዚ ሓሳብ ብሓጎስ ተቐቢሎምዎ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጸገም ብሰላማዊ መንገዲ ብልዝብ ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ።
እዚ ንቐርኒ ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ዓብዪ ዓወት እዩ፣ ንህዝብታት ዓለም ከዓ ዓብዪ መልእኽቲ ኢሎም ኣለዉ። ስለዚ ኣዝዩ ዕውት ናይ ዲፕሎማሲ ሰሙን እዩ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ክብሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተዛሪቦም። ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘሎ ከይዲ ክገልጹ ከለዉ ቀጸልቲ ስራሕቲ ንምስራሕ ኮሚሽን ተመስሪቱ ብፍላይ ኣብ ቀጻሊ ዲፕሎማስያዊ ርክብና ኣብ ምምሕያሽ ተረባሕነት ኢኮኖሚ ዶባት ናይ ምኽፋትን ወደባት ናይ ምጥቃምን ዝኣመሰሉ ነገራት ብክልቲኦም መራሕቲ ብዝተቐመጡ መምርሕታትን ኣንፈታትን ነዚ ንምርኣዩ ናብ ዓሰብን ምፅዋዕን ዝኸድና ክብሉ ዶክተር ወርቅነህ ገሊፆም። ነተን ወደባት ርኢና ዘሎ ስራሕን ንቐጻሊ ንምጥቃም እተን ወደባት ምቹ ኩነታት ምህላው ተገንዚብና ኣለና ኢሎም። ሶማል ሓዊሱ ሰለስተ ኣዊ ኣኼባ ከም ዝተገብረን ብዛዕባ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓባር ንምስራሕ ንረብሓ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዙሕሉ መንገዲ ኣብ ዲፕሎማሲ ሓቢርካ ንምስራሕ ሰለስትኦም መራሕቲ ተሰማሚዖም ኣለው ኢሎም። ኣብዚ ከይዲ ረኣይ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ዶክተር ወርቅነህ ዝሃብዎ መልሲ
ኢትዮጵያ እንግዲህ በአካባቢው ካሉ ትልቅ ሀገሮች ከአፍሪካ ሁለተኛው ትልቁ
ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘለዋ እታ ዝዓበየት ካብ ኣፍሪካ ካልኣይ ዝዓበየ ህዝቢ ዘለዋ ብጂኦግራፊ እውን ከምኡ ዓብዪ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዓብዪ ዝተማሃረ ህዝቢ ነቲ ሃገር ክቕይር ዝኽእል ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዋ እያ። ስለዚ ከባቢኣ ሰላም ምስ ዝኸውን ልዕሊ ኩሉ ኢትዮጵያ ተረባሕቲ እያ ትኸውን። ነዚ እውን እያ ትሰርሕ ዘላ።
ብካልእ ዜና ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ጅቡቲ ኣምባሳደር መሓመድ ስዒድ ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሙን ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ዝነበረ ርክብ ምስቶም ልኡኻት ሰለስቲኣተን ሃገራት ኣዝዩ ኣወንታውን ምዉቕኒ ነይሩ እቲ ዝወፀ መግለፂ ነዚ ዘንፀባሪቕ ኢሎም። ጅቡቲ ክተቕርቦም ዝፀንሐት ናይ መሬትን ምሩኻትን ጉዳይ ብምርኣይ እዚ ዝተገብረ ስምምዕ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ኣምባሳደር ጅቡቲ ዝሃብዎ መልሲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ፅምዶ ንምእታው ዘሎ ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት እዩ ንመፃውን እዞም ዘለዉ ጉዳያት ከም እንፈትሖም ርግፀኛታት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ፕረዚደንት ጅቡቲ ናብ ኤርትራ ክበፅሑ ይኾኑ ዶ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እቶም ኣምባሳደር ዝርዝር ሓበሬታ የብለይ እንድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ሕዚ ዝብሎ የብለይን ምክንያቱ ዝርዝር የብለይን፣ ግን ክኸውን ዘይኽእል ነገር የለን። እቶም መራሕቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ፅምዶ ከም ዝኣቱ እምነት ኣለኒ።
ኩሉና ኣብቲ ዞባ ዘለና መጻኢና ብሩሂ ዝበሉ እቶም ናይ ጅቡቲ ኣምባሳደር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ መዓቐብ ብዝምልከት ኣዝኹም ክትደፍኡ ዝፀናሐኩም ኢኹም እሞ ሕጂ ኸ እንታይ እዩ ክኸውን ንዝብል ሕቶ ዝሃብዎ መልሲ
እቲ ብዛዕባ ማዕቐብ ዘሎ ምይይጥ ኣብ ባይቶ ፀጥታ እዩ ዘሎ። ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ከመይ ከም ዝርእይዎ ንርእዮ እዩ ዝኸውን። ተኣፋፊ ጉዳይ እዩ። ንሕና ጅቡታውያን ምስ ኤርትራ ንሰላም ኢና ክንፅውዕ ጸኒሕና፣ ብቐጻሊ ኢና ንፅምዶ ክንሓትት ጸኒሕና። ንዘለዉ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ብናይ መወዳእታን ቀያድን ፍታሕ ምግባር ዝብል እዚ እያ ጅቡቲ ትደሊ።
ኣብ ኣፍሪቃ ዘሰሓሕበና እንተ ልዩ ንምርግጋእ ዶባት ኣብ ሓደጋ ካብ ዘእቱ ኣቀራርባ ክንርሕቕ ኣለና። ብዙሕ ቀዳምነት ክንቦም ዘለና ነገራት ኣለዉ እዮም። ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ቁፅሪ መንእሰያት ኣለና። ነዚኦም ስራሕ ምፍጣር ቀዳምነትና ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ጅቡቲ። ወደባት ኤርትራ ምኽፋቶም ንጅቡቲ ተወዳዳሪ ስለ ዝኸውን ሕጉስቲ ኣይኮነትን ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እቶም ኣምባሳደር ዝሃቦ መልሲ ጅቡቲ ውድድር ኣይትፈርህን እያ፣ እዚ ቅኑዕ ኣይኮነን፣ ጅቡቲ ዝለዓለ ወደባት ተሃኒፃላ፣ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ንሃገራት ኮሜሳ እውን እዞም መሳለጣታት ንምዕባለ ኢኮኖሚ ሓገዝቲ ክኾኑ ንደፍኣሎም ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ።